πνευματική χρονιά να συγκεντρωνόμαστε εδώ σε αυτόν τον ναό του προδρόμου και να μελετάμε τα θέματα τα πνευματικά τα οποία μας είναι τόσο αναγκαία και απαραίτητα για την πνευματική μας τροφοδοσία, για την κοινωνία μας με τον Χριστό, για την πνευματική μας τρυφή, αλλά και κυρίως για την ελπίδα μας τη ζωντανή και μένουσα που είναι ο Παράδεισος. Και όπως έχετε προσέξει όλα τα χρόνια, αρχίζουμε τα εσπερινά κηρύγματα όταν η Εκκλησία μας ανοίγει το Ιερό Ευαγγέλιο του Λουκά και μας διαβάζει την περικοπή. Μέσα σε αυτήν υπάρχει αυτή η υπέροχη, η θαυμάστη παραβολή του σπορέως. Αν θελήσουμε να πούμε, ξεκινώντας τα πνευματικά αυτά κηρύγματα, το γιατί ο Χριστός μας χρειάστηκε να γίνει άνθρωπος, γιατί έπρεπε να μας δώσει καινούριο Ευαγγέλιο, να μας χαρίσει την Καινή Διαθήκη, γιατί ο Χριστός μας έπρεπε να ανέβει στο Σταυρό και να υποστεί αυτή την μοναδική σταυρική θυσία, γιατί πρέπει να κατέβει στον Άδη, γιατί έπρεπε να αναστηθεί και να αναλυφθεί. Θα πούμε ότι όλα αυτά έγιναν γιατί ο άνθρωπος μια συγκεκριμένη στιγμή, και να έχει βγει από τα χέρια του Δημιουργού καλός, λίαν, δηλαδή τέλειος, με δυνατότητα να φτάσει στην θέωση, παρασύρεται από τον προπτωκόντα δαίμονα των αιωσφόρων, τον εγωπαθή και εγωκεντρικών, αποδέχεται τα ψεύδη του, την διαβολή του, γι' αυτό και διάβολος, και φτάνει στο σημείο ώστε να αρνηθεί υπακοή στον Θεό, άρα να παρασυρθεί στο ίδιο αμάρτημα του διαβόλου, το αιωσφορικό αμάρτημα του εγωισμού, και έτσι να εξωστεί από τον Παράδεισο και να υποστεί όλες τις συνέπειες της αμαρτίας, που είναι η οδύνη, η θλίψη, ο στεναγμός, οι ασθένειες, οι πόλεμοι. Στη συνέχεια να υποστεί τον θάνατο, την τεχνολοσία εις τον Άδη, και να έχει ανάγκη λυτρώσεως. Αν όλα αυτά που είπαμε τα πούμε με μια λέξη, θα υπογραμμίσουμε και θα τονίσουμε ότι όλα αυτά τα σχεδίασε ο Θεός για μας, επειδή εμείς σαν ελεύθερα πλάσματά του πέσαμε στο αμάρτημα του εγωισμού. Υπογραμμίζω αυτή την αλήθεια, γιατί κανείς όταν μελετάει την Γραφή, όταν παρακολουθεί τον βίο των Αγίων μας, όταν πνευματικά δολεσχεί μέσα στα κείμενα των Αγίων Πατέρων, διαπιστώνει τι, πως όλος ο αγώνας από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας μέχρι τη στιγμή που κλείνουμε τα μάτια μας, φαινομενικά είναι ένας αγώνας κατά των παθών, των ποικίλων και διαφορετικών μεταξύ τους. Ουσιαστικά όλος ο αγώνας είναι για ένα πάθος, για το πάθος του εγωισμού. Επομένως, όταν κανείς μελετώντας μπορεί να διακρίνει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την αλήθεια, βεβαιώνεται ότι στο βάθος της καρδιάς του υπάρχει αυτό το σαράκι που λέγεται υπερηφάνεια, εγωισμός, και που τον πολεμάει ανά πάσα στιγμή, και άρα θα πρέπει ανίστεκτα να αντιστρατεύεται στο δαιμόνιο της υπερηφανίας και να αγωνίζεται να αποκτήσει την υψοποιό ταπείνωση. Αν λοιπόν κάτι χρειαζόμαστε πνευματικά, είναι να αποκτήσουμε αυτό το δώρο της ταπεινώσεως. Αν μπορέσει η ψυχή μας και φτάσει στην ταπείνωση, τότε αυτόματα η καρδιά, ο νους, οι ύπαρξεις φωτίζονται, χαριτώνονται. Τότε ο άνθρωπος είναι μακάριος, γιατί δεν ψάχνει τον Θεό, αλλά τον έχει στην καρδιά του τον Θεό, τον βλέπει. Δεν ψάχνει το σύμπαν, γιατί έχει μάτια και μελετάει σωστά την πραγματικότητα του σύμπαντος. Δεν έχει μόνο ελπίδα για την αιώνια ζωή, αλλά η βασιλεία του Θεού είναι όντως μέσα του. Η βασιλεία μου εντός ημών εστί. Ας μην ξεχνάμε τον πρώτο μακαρισμό του Χριστού μας. Ο Χριστός είπε: μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό ρόψονται. Η καθαρότητα της καρδιάς βλέπει τον ίδιο τον Θεό. Αλλά για να φτάσει κανείς στην κάθαρση της καρδιάς, πρέπει να τηρήσει αυτό που λέγει ο Κύριος στον πρώτο μακαρισμό, γιατί αυτό που σας είπα είναι: μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και η πτωχή το πνεύματι είναι η ταπείνη. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν στην καρδιά τους τον φουσκωμένο αέρα του εγωισμού. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι χωρίς πνεύμα υπερηφανίας και έχουν το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης. Ρώτησαν τον πατέρα Παΐσιο: γέροντα, λέγει, με όσα χαρίσματα είστε στολισμένος, δεν υπερηφανεύεστε? Και είπε ο πατέρα Παΐσιος: μα καλά, τρελάθηκα. Αν υπερηφανευθώ, θα χάσω τα χαρίσματα. Επομένως, ό,τι θα πρέπει να ζητούμε κάθε μέρα στην προσευχή μας είναι η ταπείνωση. Αλλά ας δούμε την παραβολή. Θα δούμε τα σημεία της ταπεινώσεως του Χριστού μας μέσα στο κείμενο αυτό της παραβολής και να καταλάβουμε το γιατί μόνο το 1/4 του σπόρου καρποφόρησε στην αγαθήκη, ενώ τα 3/4 του σπόρου δεν καρποφόρησε, γιατί τα 3/4 της γης ήταν εκείνοι οι άνθρωποι και είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από υπερηφάνεια. Είμαστε εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή μας δεν μπορέσαμε να αποβάλουμε αυτό το θανατηφόρο μικρόβιο του εγωισμού. Λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε το σπόρον αυτού. Εδώ υπάρχει η απόφαση, ο σχεδιασμός και η πραγμάτωση. Η ταπείνωση του ίδιου του Θεού έχει σχεδιάσει ο Χριστός μας προαιωνίως η σωτηρία μας, θέλει την λυτρωσή μας, και για να μας λυτρώσει αποφασίζει να κάνει εκείνο που δεν έκανε ο άνθρωπος, να ταπεινωθεί όπως δεν ταπεινώθηκε ο Αδάμ, να ταπεινωθεί εκείνος, να βγει από τον ουρανό και να έρθει στη γη. Και πως βγαίνει από τον ουρανό, αφού ο Χριστός μας είναι πάντα στον ουρανό, ποτέ δεν έπαψε να είναι στον ουρανό ως Θεός. βγήκε με το να ντυθεί την ανθρώπινη φύση, να πάρει σώμα και ψυχή και να τα ενώσει αυτά με τη θεότητά του, και έτσι να έχουμε στο ένα πρόσωπο του Χριστού μας τις δύο φύσεις, την θεία και την ανθρώπινη. Άρα ταπεινώθηκε ο Χριστός μας και πήρε μορφή δούλου, εκένωσε εαυτόν, λέει ο Παύλος, δηλαδή άδειασε τον εαυτόν του από τη δόξα του και ήρθε και παρουσιάστηκε ανάμεσά μας ως ένας απλός άνθρωπος. Αυτό σημαίνει εξήλθε ο Σπύρον, ο Σποριάς είναι ο Θεός. Συγκεκριμένα ο Σποριάς είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος, ο Χριστός μας. Και εκούσια βγαίνει από την δόξα του, αφήνει τη δόξα του και παίρνει τη δικιά μας μορφή, τη μορφή του δούλου. Ο Αδάμ μπορούσε να θεωθεί με τον Θεό, υπακούοντας τον Θεό. Όμως ο διάβολος του είπε ότι μπορεί να γίνει σαν τον Θεό χωρίς τον Θεό. Ο Υιός και ο Λόγος του Πατέρα, αντίθετα, που είναι Θεός, ου χαρπαγμόνι ίσα το είναι ίσα Θεό, δεν άρπαξε την θεότητα, είναι Θεός, είναι Υιός του Θεού, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Ως εκ τούτου δεν είχε κανέναν φόβο να αφήσει τον θρόνο της θεότητος και να έρθει στη γη, δηλαδή να ταπεινωθεί και να γίνει άνθρωπος. Και ενώ ο Αδάμ θέλει να γίνει Θεός χωρίς τον Θεό και πέφτει και εξορίζεται και καταστρέφει τον εαυτόν του και την ανθρωπότητα, ο Χριστός μας αντίθετα θέλει και γίνεται υπήκος στον Πατέρα και σαρκώνεται και γίνεται υπήκος μέχρι θανάτου και σταυρώνεται. Οπότε ο Κύριος μας γίνεται βασιλιάς όλων των καρδιών των ανθρώπων και παίρνει όλους τους ανθρώπους κάτω από τη δικιά του εξουσία, αλλά το κάνει αυτό ταπεινούμενος. Με την ταπείνωσή του ο Κύριος μας έφτασε να κάνει εκείνο που δεν μπορούσαν να κάνουν πολλοί άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να μας σώσουν ούτε οι άγγελοι ούτε οι άνθρωποι. Μόνο ο Θεός μπορούσε να μας σώσει, αλλά κάνοντας εκείνο που εμείς δεν κάναμε. Εμείς δεν ταπεινωθήκαμε και ταπεινώθηκε εκείνος για μας. Άρα όταν ακούμε την παραβολή του σπορέως, εξήλθεν ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε ανάμεσά μας ως άνθρωπος τέλειος, χωρίς αμαρτία, για τη σωτηρία μας, και αυτό ήταν η υπερτάτη ταπείνωση της θεότητος την οποία σχεδίασε ο Θεός μας ως Αγία Τριάς και την πραγμάτωσε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος με την υπακοή και την ταπείνωση. Το δεύτερο σημείο που δείχνει την ταπείνωση του Χριστού μας. Είμαστε αποστάτες, είμαστε εχθροί του Θεού, είμαστε εκείνοι οι οποίοι προσβάλλουμε τον Θεό μας με τις αμαρτίες μας, όμως εκείνος αμαρτωλών όντων ημών ήρθε να πεθάνει για μας. Αλλά πριν σταυρωθεί σπέρνει τον λόγο του, ήρθε ρέγγι ο Σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού, ήρθε σε εμάς τους ανάξιους που προσβάλαμε τα λόγια του, που τα αρνηθήκαμε τα λόγια του, που τα βεβηλώσαμε με τις επαναστατικές μας ενέργειες κατά του θελήματός του, έρχεται να μας ξαναδώσει τον λόγο του τέλειον και αληθινόν και να μας δώσει και το Πνεύμα του Άγιον, ώστε να μπορούμε και να τον ακούμε και να τον κατανοούμε και να τον ζούμε τον λόγο του. Και όταν μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός και τι λέγει ο Θεός, αλλά όχι μόνο αυτό, να μας δώσει και τη χάρη του και την δύναμη για να μπορούμε να την βιώνουμε, την κάθε εντολή του, όπως το έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τι εμπιστοσύνη δείχνει ο Γεωργός στη γη που τον πολύτιμο σπόρο του τον σπέρνει μέσα σε αυτήν. Σε εμάς τους αφλίους ανθρώπους οι οποίοι είχαμε απομακρυνθεί από κοντά του, εμπιστεύεται ο Χριστός μας το λόγο του, τα λόγια του τα θεϊκά. Έρχεται και μας δίνει τις αλήθειες του. Ακούμε εκείνα που δεν άκουσαν και δεν έμαθαν όλοι οι σοφοί του κόσμου. Μας αποκαλύπτει τα μυστήρια του ουρανού και της γης και του σύμπαντος ολοκλήρου και του εαυτού μας και των αγγέλων και όλης της κτήσεως. Άρα η ταπείνωση του Θεού μας που έρχεται για τη σωτηρία μας είναι φιλάνθρωπη. Δεν είναι ταπείνωση για να τον χειροκροτήσουμε. Δεν είναι ταπείνωση που ουσιαστικά είναι καμουφλαρισμένος εγωισμός για να φανεί σπουδαίος. Αλλά η αληθινή ταπείνωση είναι φιλάνθρωπη, όπως είναι και φιλόθεη. Γι' αυτό ο Θεός μας που είναι φιλάνθρωπος και μας καλεί να γίνουμε εμείς φιλόθεοι, έμπρακτα έδειξε την φιλανθρωπία του πρώτα με το ότι εμπιστεύτηκε το λόγο του σε εμάς και τον παράδοσε στις καρδιές μας και τον έσπηρε μέσα στην ύπαρξή μας, αλλά και συγχρόνως γιατί ο Χριστός μας έφτασε στο απόγειο της φιλανθρωπίας του με το να υπογράψει το Ευαγγέλιο του και τον λόγο του με το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Η φιλανθρωπία του είναι προς όλα τα πλάσματα του. Δεν κάνει διακρίσεις ο Θεός μας. Δεν έχει τους δικούς του και τους ξένους, το λαό του και το μη λαό του. Αυτά ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι γιατί εκεί ξεχώριζε κάποιον λαό, αλλά γιατί ο λαός αυτός έπρεπε να υπηρετήσει το σχέδιο της λυτρώσεως και να φέρει την Παναγία μας και εκείνη των Χριστών μας και άρα τη σωτηρία μας να μας τη δώσει ο Χριστός μας που θα ερχόταν από αυτόν τον λαό. Όλα αυτά που έγιναν στον περιούσιο λαό τότε του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη έγιναν για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους. Άρα ο Κύριος μας δεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες, σε μικρούς και σε μεγάλους, σε λευκούς και σε μαύρους, σε κιτρίνους. Δεν κάνει καμιά διάκριση σε πλουσίους και σε φτωχούς, σε αμαρτωλούς και αγίους. Πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε. Και εδώ βλέπει κανείς πως η αγάπη του Θεού είναι πεντακάθαρη, είναι ειλικρινής. Είναι αγάπη που θέλει να κάνει τον άνθρωπο μέτοχο της δικιάς του δόξας. Γι' αυτό και σπέρνει παντού το λόγο του. Ξέρει ότι το χωράφι δεν θα καρπίσει όλο. Γνωρίζει και προγνωρίζει ο Θεός ότι μόνο το 1/4 του χωραφιού θα φέρει καρπόν. Όμως εκείνος παίρνει παντού. Βλέπετε, έπεσε στο δρόμο, λέγει η παραβολή, έπεσε στα πετρώδη, έπεσε στα εντάθια, έπεσε στην αγαθήγη. Δεν βλέπει κανείς που οδηγεί η ταπείνωση. Ταπεινώνει τον Χριστός μας για την καρδιά γεμάτη αγάπη και θέλει όλα τα πλάσματά του να τα φέρει κοντά του. Όχι για να πάρει τίποτα από εμάς, είναι ανενδεής ο Θεός, δεν έχει ανάγκη από εμάς ο Θεός, αλλά για να μας δώσει σε όλους τα αγαθά τα οποία ετοίμασε της αγαπός είναι αυτόν, για να μας δώσει τον παράδεισό του, τον εαυτόν του, αιώνια στη βασιλεία του. Αν διαβάσουμε την ίδια παραβολή και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 13ο κεφάλαιο, στο στίχο 2, θα διαπιστώσουμε και μία άλλη ενέργεια που δείχνει πως η ταπείνωση του Χριστού μας ήταν άκρος φιλάνθρωπη. Κύριε, του είπαν οι μαθητές, γιατί μιλάς με παραβολές? Εδώ ο Χριστός μας ότι σε εσάς δόθηκε αυτή η ευλογία να ακούτε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτούς τους άλλους δεν δόθηκε. Όταν το ακούμε από τον Λουκά δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό την γραφή την καταλαβαίνουμε δια της γραφής. Αν ανοίξουμε λοιπόν τα άλλα σημεία τα οποία και αυτά αναφέρονται στην ίδια παραβολή από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, βλέπουμε ότι ο Κύριος εκκαρδιογνώστης ήξερε ότι θα υπάρξουν πολλοί οι οποίοι θα αρνηθούν τα λόγια του, θα τα περιφρονήσουν, θα τα καταφρονήσουν και θα θελήσουν να ζήσουν αντίθετα από τα λόγια του. Γι' αυτό από φιλανθρωπία τους μιλούσε με παραβολές, ώστε αυτοί να μην καταλάβουν απόλυτα εκείνα τα οποία τους έλεγε. Έτσι την ημέρα της κρίσεως αυτοί όλοι να πούνε κάποια δικαιολογία ότι εμείς τα είπες, αλλά τα είπες με παραβολές, δεν τα καταλάβαμε. Και ως εκ τούτου να είναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, λιγότερη η τιμωρία τους στην κόλαση. Προγνωρίζει ότι οι άνθρωποι δεν θα ακούσουν όλοι τα λόγια του, θα τα περιφρονήσουν. Πονάει σαν πατέρας, γιατί αφού δεν θα ακούσουν τα λόγια του, δεν θα έχουν ζωή αιώνιων. Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύουν το πέψαν τι με έχει ζωή αιώνιων. Δεν θα έχουν λοιπόν αιώνια ζωή αφού δεν άκουσαν τα λόγια του και τα περιφώνησαν. Όμως δεν μπορεί να βλέπει το πλάσμα του να κολλάζεται, αλλά και δεν μπορεί στανικά να το σώσει. Και μεθοδεύει να πει τα λόγια του με παραβολές, ώστε να καταλάβουν λιγότερα και να είναι και λιγότερη η τιμωρία του στην κόλαση. Τι αγάπη έχει μέσα η ταπεινή καρδία του Ιησού για όλους εμάς, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή με τόσα πάθη, κυρίως με τον εγωισμό μας, καταφρονούμε και καταπατούμε τα λόγια του. Να δούμε τώρα την αιτία που δεν καρποφόρησαν τα λόγια του Χριστού μας στους ανθρώπους και δεν καρποφορούν. Έχω πει κι άλλοτε πως είναι πάρα πολύ μεγάλη πλάνη να πιστεύουμε ότι επειδή οι κήρυκες του Ευαγγελίου, οι κλήρικοι πολλές φορές δεν είμαστε σωστοί, πως γι' αυτό δεν υπάρχει πίστης, γι' αυτό δεν υπάρχει πνευματική ζωή, γι' αυτό οι άνθρωποι δεν είναι κοντά στον Θεό. Αυτό είναι μία πλάνη του διαβόλου, ένα ξεγέλασμα σατανικό για να μας κρατάει μακριά από την χάρη, και τα ανατρέπει αυτά τα επιχειρήματα και αυτές τις δικαιολογίες ο ίδιος ο Χριστός μας, λέγοντας ότι αυτός που σπέρνει κι όμως παρά τα αυτά χάνεται το ένα, τα τρία τέταρτα του σπόρου και δεν καρποφορούν. Αυτός που σπέρνει δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Για να τονίσω το εξής, ότι ανεξαρτήτως του ποιοι είμαστε εμείς οι κληρικοί κάθε φορά που στεκόμαστε απέναντί σας, ο Κύριος μας που θέλει όλους να μας σώσει θα βρει τρόπο κάποια στιγμή, επειδή μας κυνηγάει το έλεος σου, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, θα βρει τρόπο ο Κύριος μας κάποια στιγμή να μας δώσει να καταλάβουμε το θέλημά του, να νιώσουμε τον προορισμό μας, να πάρουμε λοιπόν την πρόσκληση του ουρανού και από εκεί και πέρα μόνοι μας εμείς θα πούμε ναι, έχω Κύριε Ιησού, έλα Χριστέ μου, ή θα πούμε όχι, δεν σε θέλω Κύριε, και σαν τους Γαδαρινούς θα το πούμε φύγε από κοντά μου, φύγε από μέσα μου, φύγε από την οικογένειά μου, φύγε από τη ζωή μου. Επομένως Η αιτία που δεν καρποφορεί ο λόγος του Θεού στην καρδιά μας υπάρχει μέσα μας και δεν είναι σε παράγοντες έξω από μας. Γιατί και τίποτα να μην υπάρχει και κανένας να μην κηρύττει, ο Θεός θα βρει τρόπο να μου αποκαλύψει το θέλημά του, αν εγώ θέλω και αναζητώ τον Κύριό μου, και θα σωθώ όπου και αν είμαι πάνω στη γη. Άρα τι φταίει που δεν καρποφορεί ο λόγος? Πρώτον, έχουν καρδιές πατημένες από τα πάθη, σκληρές από τις αμαρτίες, πορωμένες, που και όταν βρεθούν σε μια συντροφιά, σε έναν χώρο, σε μια εκδήλωση, σε μια κηδεία, σε ένα μυστήριο, σε κάποια εορτή, και θα βγει κάποιος να πει τα λόγια του Θεού, θα μιλάει με τον άλλον, δεν θα προσέχει, θα έχει λογισμούς άλλους αντίθετους, αν μπορεί θα βγει έξω. Είναι οι άνθρωποι που μοιάζουν με τον δρόμο, που μόλις πάει να μπει ο λόγος του Θεού μέσα στα αυτιά τους, κάνουν το πάνω να μην αγγίξει ούτε τα αυτιά τους, όχι το νου τους και την καρδιά τους, αλλά ούτε τα αυτιά τους. Και έρχεται ο διάβολος και τους παίρνει τα λόγια του Θεού, και επομένως δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι ποτέ να καρποφορήσουν. Ποιο πάθος έχουν αυτοί, αδελφοί μου? Το πάθος του εγωισμού. Είναι αυτοί που τα ξέρουν όλα. Είναι αυτοί που έχουν άποψη για όλα. Είναι εκείνοι που δεν χρειάζονται κανένα δάσκαλο. Είναι εκείνοι που νομίζουν πως ξέρουν ποιοι είναι, γιατί ζουν και προς τα που πορεύονται. Και δεν θέλουν κανέναν σύμβουλο, κανέναν οδηγό στη ζωή τους. Παραξενεύονται κάποιες φορές ορισμένοι γονείς, γιατί τα παιδιά τους περιφρονούν τα λόγια τους και ξεχνάνε αυτοί οι ταλέποροι γονείς ότι πριν αυτοί φτάσουν στο σημείο να αντιμετωπίσουν αυτή την καταφρόνηση των παιδιών τους και να ζήσουν αυτή την κατάσταση, να μην θέλουν τα παιδιά τους ούτε κάποια απλή συμβουλή να τους δώσουν, ότι οι ίδιοι έχουν στεγανοποιήσει τα αυτιά τους για να μην ακούσουν ποτέ τα λόγια του Θεού. Δεν πατάνε ποτέ στην εκκλησία, δεν θέλουν ποτέ να ακούσουν κήρυγμα, δεν θέλουν ποτέ να διαβάσουν Ευαγγέλιο, δεν θέλουν ποτέ να τους μιλήσεις για θεία πράγματα. Ο εγωισμός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος κάνει τον άνθρωπο να νιώθει τον εαυτό του υπεραφτάρκη σε όλα τα θέματα, και ως εκ τούτου να μην θέλει από κανέναν υπόδειξη, συμβουλή, διδαχή. Και επομένως αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί πια να αξιωθεί, να δεχτεί το λόγο του Θεού, και αφού δεν τον δέχεται, τι να καρποφορήσει? Το δεύτερο κομμάτι του γοραφιού είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μοιάζουν στο έδαφος το πετρώδες, δηλαδή το φυτεύει ο Γιώργος εκεί, το σπόρο του προφυτεύει, να στάνει, βγαίνει όμως ο ήλιος, δεν έχει βάθος γη γιατί υπάρχει πέτρα μέσα, και καθματίζεται. Είναι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν στην αρχή με χαρά τα λόγια του Θεού, αλλά τα αντιμετωπίζουν με έναν ενθουσιασμό επιπόλαιο. Τα βλέπουν τα λόγια του Θεού για αυτή τη ζωή, για αυτόν τον κόσμο, για ανθρώπινες καταστάσεις και χαρές. Ωραία είναι, ωραία τα λόγια αυτά, να τα κάνουμε πράξη, να τα ζήσουμε, αλλά βλέπουν τα λόγια του Θεού με έναν ενθουσιασμό για να περάσουν καλά σε αυτή τη ζωή, και δεν έχουν πειρασμοί και όταν έρχονται εμπόδια, και όταν έρχονται διωγμοί, και όταν έρχονται δοκιμασίες, ασθένειες, θάνατοι, θα ξεχνάνε όλα. Αρχίζουν εκείνα τα τόσο μεγάλα αμαρτήματα, τα αμαρτωλά, γιατί Θεέ μου, τι έκανα εγώ, γιατί μου το έκανες αυτό Θεέ μου. Κρίνουν και κατακρίνουν και υβρίζουν τον Θεό. Ο άλλος σήκωνε τα χέρια του και ομούζωνε τον Θεό, γιατί του πήρε σύντροφο από τη ζωή. Και μόλις λοιπόν βρεθούν σε δυσκολίες και καταλάβουν ότι η ζωή του χριστιανού είναι σταυροαναστάσιμη, θέλουν την αναστάσιμη αλλά δεν θέλουν το σταυρό, θέλουν ανάσταση χωρίς Μεγάλη Παρασκευή, και γι' αυτό κάπτονται και χάνονται. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επιπόλαια δέχονται το Ευαγγέλιο και θέλουν το Ευαγγέλιο να τους δίνει μόνο τις κοσμικές ανθρώπινες χαρές, και δεν έχουν καταλάβει ότι η χαρά η μεγάλη είναι η σταύρωση. Η δόξα του Χριστού μας είναι ο σταυρός του, και η δόξα του Χριστιανού είναι το να υπομείνει άχρη θανάτου. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται, λέει ο Χριστός μας. Και εδώ πάλι έχουμε τον εγωισμό. Βλέπω τον εαυτό μου σε αυτή την περίπτωση, αλλά όπως θέλω εγώ και όχι όπως θέλει εκείνος που με έφτιαξε. Θέλω να ικανοποιεί τα αιτήματά μου και όχι να γίνεται το θέλημά του. Θέλω να βολευτώ με τον Χριστό, αλλά όχι να σωθώ από την αμαρτία με τον Χριστό. Η τρίτη περίπτωση είναι αυτή που μοιάζουν με τη γη που έχει και τον σπόρο δεχτεί των καλών και τα αγκάθια. Είναι οι δίψυχοι άνθρωποι, οι δίβουλοι άνθρωποι, αυτοί που θέλουν και φως και σκοτάδι μαζί, που δεν γίνεται, που θέλουν Χριστό και διάβολο μαζί, που θέλουν εκκλησία και κόσμο μαζί, που θέλουν αρετή και αμαρτία μαζί, που θέλουν να συμβάσουν τα ασυμβίβαστα, να κάνουν μίξιν άμυκτον, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και αυτοί πάλι έχουν μεγάλο εγωισμό μέσα τους. Είναι σαν να λένε στον Χριστό, μας είπες να χωριστούμε από τον κόσμο, να αρνηθούμε ό,τι αμαρτωλό μας δίνει ο κόσμος, να αναζητήσουμε τη χαρά μόνο κοντά σου και όχι στις διασκεδάσεις τις κοσμικές, να απολαύσουμε την πνευματική χαρά και να μην κυνηγάμε τη σαρκική ειδονή, την οποία κάναμε αυτό σκοπό οι σημερινοί άνθρωποι, και δεν την χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τον σκοπό που την έβαλε ο Θεός μέσα στην ύπαρξή του. Και ως εκ τούτου είναι σαν να λένε στον Χριστό, εμείς θα είμαστε και κοσμικοί, θα ζούμε και την αμαρτία, θα ερχόμαστε και στην εκκλησία, να είμαστε πολύ καλοί, τι έχουμε. Θυμάμαι κάποιον, και ήταν και ψάλτης, και δεν πλησίαζε ποτέ τα μυστήρια και ήταν αντίθετος σε πάρα πολλά με το θέλημα του Θεού, και συζητώντας έλεγε, αν υπάρχει, λέει, στον παράδεισο πρώτη θέση, θα την έχω εγώ. Νόμιζε ότι στον παράδεισο μπαίνει κανείς όπως θέλει. Αν ήταν έτσι, θα πηγαίναμε όλοι στον παράδεισο. Στον παράδεισο πάμε όπως θέλει ο Χριστός. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Διεμού εάν της εισέλθει σωθήσετε. Δεν μπορεί κανείς να έχει δικό του θέλημα, που είναι αιωσφορικό αμάρτημα αυτό, ο εγωισμός, θανάσιμος, και να νομίζει ότι έχοντας δικό του θέλημα μπορεί να περάσει και την πύλη του ουρανού. Και υπάρχει και η αγάθη γη. Η γη εκείνη η οποία παραδίδεται στον Χριστό, δέχεται τον σπόρο. Αρνείται να ακούσει τον διάβολο, δεν έχει αγκάθια. Δεν έχει πέτρες. Δεν υπάρχει σκληρότητα. Είναι μαλακιά η ψυχή από την κατάνοιξη, από τη συντριβή, από την ταπείνωση, από την ευπίθεια, από την απόλυτη διάθεση να κάνει αυτό που λέγει ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέγει το Πάτερ ημών και το καταλαβαίνει. Γεννηθεί το θέλημά σου. Όπως θέλεις, Κύριε. Ό,τι θέλεις. Χωρίς μόνο να γίνει ποτέ το δικό μου που θα με καταστρέψει αιώνια στην κόλαση. Είναι άνθρωπος ο οποίος υπομένει τον Κύριο και όταν ακόμα τον δοκιμάζει όπως ο Ιώβ και τον δοξάζει τον Θεό μέσα σε όλες τις δυσκολίες και δέχεται για τον Χριστό να αποσιώσει και οι μάρτυρες να υποστεί σκληρότατες ασκήσεις ή φοβερά μαρτύρια και λέγει μέσα του ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων, ο Θεός το έδωσε. Ο Θεός τα πήρε όταν φεύγουν από κοντά του, είτε τα δικά του πρόσωπα είτε τα αγαθά του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταλάβει ότι για να καρποφορήσει χρειάζεται υπομονή. Καρποφορεί, λέγει, εν υπομονή. Περιμένει. Δεν βιάζεται να δει καρπούς αρετής, καρπούς χάριτος μέσα του. Το μόνο που τον βιάζει είναι να φωνάζει έλεος. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Σώσε με, Κύριε. Δεν είμαι άξιος ούτε να με ελεήσεις. Αλλά εγώ θα φωνάζω έλεος, γιατί μου το έδωσες αυτό το δικαίωμα να το κάνω. Να φωνάζω. Αν δεν έχω κατάνοιξη, δεν έχω συντριβή, δεν βλέπω την ψυχή μου να μαρακώνει, δεν αισθάνομαι τα ουράνια, δεν απολαμβάνω την γλυκύτητα του ουρανού, δεν έχω δάκρυα γλυκύτατα όπως είχαν οι Άγιοι, δεν πειράζει, δεν είμαι άξιος γι' αυτά. Περιμένω. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος μου θα με επισκεφθεί και εμένα. Καρποφορεί εν υπομονή, αδελφοί μου. Ξεκινάμε μια καινούργια χρονιά και μακάρι να καταλάβουμε αυτό το μεγάλο θέμα που ακροθυγώς το έθιξε σήμερα ο Λόγος και το δούμε στη συνέχεια των άλλων κηρυγμάτων. Να κατανοήσουμε ότι αν έχουμε στερηθεί εκείνα που απελάμβαναν και απολαμβάνουν οι Άγιοι, δεν είναι γιατί στέρεψε η πηγή του ουρανού. Η κρονή της χάριτος υπάρχονται. Ο Χριστός υπάρχει θες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Αλλά αν εμείς δεν απολαμβάνουμε αυτά που απελάμβαναν οι Άγιοι, είναι γιατί ακόμα κουβαλάμε μέσα μας όχι απλώς και αόριστα των παλαιών άνθρωπων, αλλά κουβαλάμε μέσα μας το πάθος του εγωισμού. Εάν παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να βάλουμε αρχή και να ζητήσουμε με συντριβή και να μας συγχωρήσει για τον εγωισμό μας μέχρι τώρα και να μας συγχαρίσει, αυτοσυνειδησία, αυτομεμψία, αυτοέλεγχο, αυτοκατάκριση, και έτσι να καταλάβουμε ότι όλα είναι της χαριτός του και ότι μπορούμε μαζί του και με τη δύναμή του. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούδι με Χριστό, λέει ο Παύλος,